Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. From
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Antika. Kali ini ditemani ada Scar, ada Dora, ada Piu, dan juga Bung Eko akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara, dan juga informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam Warta Berita dari Indonesia.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Pemerintah Indonesia tengah mengantisipasi dampak konflik di Timur Tengah terhadap ketahanan energi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui diversifikasi sumber energi dan percepatan penerapan biodiesel B50. Langkah antisipasi tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, pemerintah perlu memperkuat ketahanan energi nasional agar tidak berdampak signifikan apabila konflik di kawasan Timur Tengah berlangsung lebih lama. Ia menyebut diversifikasi sumber energi termasuk pengembangan program biodiesel B50 menjadi salah satu langkah strategis yang disiapkan pemerintah. Selain sektor energi, Agus mengatakan rapat tersebut juga membahas perkembangan ekonomi nasional serta sejumlah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Agus menyebut pemerintah Indonesia terus berupaya menghadirkan kebijakan yang membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menyederhanakan berbagai regulasi agar pelaksanaannya di lapangan berjalan lebih efektif. Berita selanjutnya, pemerintah Indonesia menggandeng Federal Bureau of Investigation atau FBI, Amerika Serikat untuk memulangkan artefak budaya Indonesia yang diselundupkan ke luar negeri. Kerjasama tersebut membuahkan hasil dengan kembalinya 8 artefak asal Papua sebagai bagian dari upaya bersama memberantas perdagangan ilegal benda cagar budaya. Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam konferensi pers pemulangan artefak Papua dari Amerika Serikat yang berlangsung di kantor Kementerian Kebudayaan Senayan, Jakarta, Kamis 23 Juli 2026 mengatakan 8 artefak tersebut dipulangkan melalui kerjasama antara Kementerian Kebudayaan dan FBI. Artefak yang berhasil direpatriasi meliputi tengkorak manusia berukir, kapak beliung dari kawasan Danau Sentani, pemungkul kayu berhias suku Asmat, serta sejumlah kapak batu yang sebelumnya berada di Amerika Serikat.
Tentu kita sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh FBI dalam upaya untuk menyelamatkan benda-benda budaya ini. Ini di sebelumnya juga kita telah menerima melalui KJRI di New York sejumlah patung-patung perunggu, Bodhisatwa, patung Sriwijaya, ada puspa apa, Tara, ya, patung-patung perunggu yang bernilai cukup tinggi yang diselundupkan ke Amerika Serikat dan mungkin akan diperjualbelikan, dilelang, dan ini dicegat ya oleh FBI, dan mereka kemudian mengkonfirmasi kepada kami di Kementerian Kebudayaan, kami menyatakan bahwa itu adalah barang yang merupakan objek yang diduga cagar budaya. Jadi akhirnya dikembalikan. Saya kira ini juga satu bentuk upaya untuk pencegahan larinya benda-benda budaya kita keluar.
Fadli menambahkan, pemerintah akan terus memperkuat kerjasama dengan berbagai negara dan lembaga internasional untuk mempercepat pemulangan benda cagar budaya Indonesia yang masih berada di luar negeri. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon menerima penyerahan 5 artefak budaya Papua dari Direktur FBI Amerika Serikat, Cass Patel, sementara 3 artefak lainnya lebih dahulu diserahkan FBI kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC untuk diproses pemulangan ke tanah air sehingga seluruhnya berjumlah 8 artefak yang berhasil direpatriasi. Berita terakhir, Kementerian Perdagangan Kemendag menyebut 87 pelaku usaha mancanegara menyatakan ketertarikan untuk menjajaki kerjasama lebih lanjut atau business leads atas produk kopi Indonesia dengan potensi transaksi mencapai 10,8 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 194,2 miliar dalam pameran World of Coffee atau WOC 2026 di Belgia. Dikutip Antara, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Punto Dewi dalam keterangannya di Jakarta Jumat mengatakan, pameran tersebut menjadi bagian penting untuk mengoptimalkan potensi pasar kopi di Belgia dan Eropa. Dalam pameran ini, Pavilion Indonesia menampilkan 11 pelaku usaha kopi. Kopi yang dipamerkan merupakan kopi speciality Arabica yang berasal dari berbagai daerah penghasil kopi terbaik di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Ragam kopi yang disajikan menawarkan variasi cita rasa baik dari segi tekstur atau tingkat kekentalan, kadar asam, hingga jejak rasa yang tertinggal setelah diseruput. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Menjaga Nusantara, Komitmen Pertahanan di Era Astacita. Dibacakan oleh Agus Santika. Indonesia saat ini sedang memperkuat postur pertahanannya secara nyata di tengah dinamika geopolitik kawasan dan serta situasi global yang tidak menentu. Negara harus memiliki daya pertahanan yang kredibel. Salah satu langkah konkretnya adalah pembelian pesawat latih tempur canggih M346F dari Italia. Pesawat ini tidak hanya untuk melatih pilot, tapi juga bisa berperan sebagai pesawat serang ringan. Ini berarti Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Udara, sedang menyiapkan generasi pilot yang siap mengoperasikan alutsista modern dari sekarang. Sementara itu, Indonesia juga masih menanti kedatangan pesawat tempur Rafale dari Prancis. Rafale dikenal sebagai jet tempur multiperan yang lincah dan memiliki sistem persenjataan lengkap. Jika Rafale sudah beroperasi, maka kekuatan udara Indonesia akan naik kelas. Kombinasi Rafale dengan M346F akan menciptakan ekosistem pertahanan udara yang lebih terintegrasi dan siap menghadapi berbagai skenario ancaman. Semua langkah ini sejalan dengan program Astacita pemerintah. Dalam Astacita, memperkuat pertahanan dan menjaga kedaulatan adalah prioritas agar pembangunan di bidang lain bisa berjalan aman. Pertahanan yang kuat menjamin stabilitas agar ekonomi, pangan, dan energi nasional tidak terganggu oleh ancaman dari luar. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, tahukah Anda lagu legendaris Indonesia Iwan Fals berjudul Kereta Tiba Pukul Berapa? Ya, memang dahulu lagu itu menjadi potret nyata wajah transportasi kereta api di Indonesia. Ya, sering terjadi keterlambatan, ketidakpastian, dan penantian yang panjang yang dianggap sesuatu yang lumrah. Stasiun identik dengan suasana semrawut dan budaya menunggu yang pasrah. Namun, ya itu dulu ya. Kini panggung perkereta apian Indonesia telah merajut kisah yang sama sekali baru. Kalau Anda berkunjung ke Indonesia menggunakan moda transportasi kereta api, nah Anda akan melihat stasiun-stasiun di Indonesia sudah representatif. Salah satunya stasiun Gambir misalnya di jantung kota Jakarta. Stasiun bersejarah ini bukan lagi sekadar tempat naik dan turun penumpang, melainkan simbol lompatan peradaban baru. Keterlambatan masa lalu kini sudah digantikan oleh angka ketepatan waktu yang mengagumkan, mencapai hampir 100%. Ya, ini tidak terlepas dari modernisasi yang dihadirkan. Mulai dari pemindaian wajah, kemudian tiket digital, hingga integrasi antar moda, ya secara perlahan membentuk budaya baru masyarakat di Indonesia. Kemudian peron yang tertib, ini juga menjadi suasana baru yang mengajarkan bagaimana cara berantri dan jadwal yang pasti membentuk kedisiplinan menghargai waktu. Perjalanan dengan kereta api pun kini bertransformasi menjadi bagian dari gaya hidup modern ya, khususnya bagi generasi muda. Dari stasiun Gambir, denyut mobilitas masyarakat ya terhubung secara presisi ya ke berbagai penjuru Pulau Jawa. Kita sedang menyaksikan sebuah proses transisi yang indah dari romantisme nostalgia menuju rasionalitas sistem yang semakin ya boleh dikatakan manusiawi ya pendengar. Oke, kalau kita mengenang lagu Iwan Fals yang kemudian di-cover oleh Female Ska Colony dalam versi musik ska, berikut ini kami hadirkan untuk Anda sebagai lagu pembuka hanya di Voice of Indonesia.
Stasiun kereta itu pukul 1.
Of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Aduhai, hidup itu penuh dengan keindahan, asalkan saja kita hendak melihatnya. Biarpun banyak juga perkara yang sungguh-sungguh sedih, maka jadi kewajiban kita lah memperbanyak barang yang indah itu dan mengurangi yang sedih. Raden Ajeng Kartini merupakan pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan. Ia lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah dari keluarga bangsawan Jawa. Kartini memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya dalam memperoleh pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah kunci agar perempuan dapat berpikir mandiri, mengembangkan potensi diri, dan berkontribusi lebih besar lagi bagi kemajuan masyarakat. Semangat tersebut diwujudkan melalui pendirian sekolah bagi perempuan yang menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan pendidikan perempuan di Indonesia. Meskipun wafat pada usia 25 tahun, gagasan dan perjuangan Kartini terus menginspirasi hingga kini.
Pendengar, Indonesia adalah sebuah negeri kepulauan yang sangat besar ya, dengan ratusan juta jiwa penduduknya mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri tanpa harus menggantungkan harapan pada bangsa lain. Ya, hari ini sebuah kabar membanggakan berhembus sangat kencang dari Indonesia. Karena negara ini baru saja mencatatkan sejarah manis di sektor pertanian nasional. Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan keberhasilan meraih swasembada untuk 8 komoditas pangan strategis. Wow. Mulai dari beras ya sebagai bahan pokok harian, kemudian jagung, cabai besar, cabai rawit, kemudian gula, ya gula konsumsi, daging ayam, lalu telur ayam hingga bawang merah yang selalu menyempurnakan cita rasa setiap masakan di rumah-rumah di Indonesia. Capaian ini membuktikan bahwa Indonesia kini sepenuhnya terbebas dari ketergantungan impor ya untuk komoditas-komoditas vital tersebut. Bahkan beberapa di antaranya telah siap menembus pasar ekspor dunia. Ya, tidak hanya itu, stok cadangan beras milik pemerintah kini mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah dengan menembus angka yang luar biasa, yakni lebih dari 5 juta ton. Keberhasilan luar biasa ini tentu tidak datang begitu saja. Di balik ribuan ton hasil panen yang melimpah, ada keringat pantang menyerah dari para petani lokal serta dukungan kebijakan strategis pemerintah. Ya, seperti perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi dan kepastian harga beli hasil panen. Baik pendengar, selanjutnya kita ke Sangihe dulu di Sulawesi Utara. Ada sebuah picture yang akan kami hadirkan berjudul Kue Adat Tamo Simbol Kemakmuran Warga Sangihe.
Sejarah mencatat, untuk pertama kalinya, kue adat Tamo dibuat oleh Torongkati atau Bao Mahang, saudara kandung Tangkuri Butang, sebagai hadiah perkawinan keponakan Maka Ampo, sekaligus disatukannya Kerajaan Salurang dan menjadi Rimpuraeng dengan Raja Pertama Maka Ampo. Tamo kedua dihadiahkan oleh orang yang sama, pada perkawinan Tatehewoba, Raja Tahuna dengan Doroweli, Putri Maka Ampo, dan Sompo Sehiwu atau Timbang Sehiwu. Bertolak dari satu kesimpulan yang mendasar, kue Tamo merupakan simbol dari satu pohon. Jelaslah hiasannya terdiri dari cabang, ranting, daun, bunga, dan buah juga akar. Dahulunya, dikenal sejenis kue terbuat dari tepung beras ketan, campur merica yang dinamai satur buah penghias tamo. Kue tamo sebagai lambang kemakmuran warga Nusa Utara ditemui pada saat perayaan pesta adat Turude atau acara perkawinan. Dalam perkembangan lebih lanjut, cara menghias tamo cenderung melambangkan keberhasilan atau harapan kini dan masa mendatang, sebagaimana dituturkan Engku Tinu, pecinta budaya Sangihe.
Tamu melambangkan persatuan dan kesatuan dari seluruh masyarakat Sangihe yang merasa memiliki bahwa itu adalah budaya daerah Sangihe yang perlu dilestarikan dan dijunjung tinggi.
Tamo dalam pesta adat memperoleh penghormatan tertinggi. Dinyatakan dalam bentuk antara lain, tamo memasuki ruang pesta terakhir setelah semua tamu termasuk para petinggi sudah hadir dan wajib berdiri sebagai penghormatan. Selanjutnya tamu diusung dan diiringi satu barisan adat yang terdiri dari unsur bobato dan diletakkan di meja khusus depan tamu kehormatan. Wajarlah demikian mengingat secara filosofi tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga tamu mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal. Berikut ini prosesi penerimaan kue adat tamo.
Adate ise sumelung su karomonang mawantuge munarang kami endaung seng nawadipe tamo seng natagupia nawangung kere boyang kai tamo ni hundugu limang ambia parede takal halaweng tinendeng sumedang lidana perlo suwarang kama idope mapia ubu suselambungang higo atengu kareo maneng makoa tatahu rending ku daekeko. Pelo abeliu sasara, tarima tumangu munara.
Salam dan hormat dipersembahkan kepada hadirin sekalian. Kini kue adat Tamo sudah tersedia, dipandang menyerupai pohon berdiri tegak bagaikan menara sakti, diolah tangan terampil dan bijaksana, diletakkan di atas meja khusus beralaskan doa, lambang kekeluargaan, persatuan dan kesatuan bermakna penyerahan, permohonan dan penghargaan berhasiat turun-temurun.
Kemudian, kue adat Tamo diterima seorang petua.
Taku daekangu gagogo, taku terimakengu kadeomaneng, walingu Tamo ini kai tamong kite kebi, ku peloko sutarwarang kite kelabo, kuatengu hibu sarang, sembanua, penanggung selambungang.
Ku terima dengan permohonan, ku jemput dengan doa, kiranya Tuhan memberkati, karena Tamo ini sesungguhnya milik bersama, maka diletakkan di antara sekalian, agar menjadi pengikat persaudaraan, pemulihan segala yang jahat, bahkan obat bagi kita sebangsa.
Pembuatan hingga pemotongan serta rasa kue adat Tamo memiliki keunikan tersendiri. Anggapan di mana hadirnya roh-roh halus, termasuk arwah nenek moyang, jika terjadi unsur kesengajaan dalam pemotongan kue Tamo, akan menimbulkan suasana tidak nyaman, atau dikenal istilah menengkure. Oleh karena itu, selain kata-kata adat, pemotongan Tamo perlu adanya mangembaruhe dan menahupia, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Diakui pemotongan kue adat Tamo dari tahun ke tahun mengalami perkembangan, bukan saja dilakukan di Sangihe tetapi di luar daerah, sebagaimana dituturkan Engku Tinu, pecinta budaya Sangihe.
Tahun-tahun sebelumnya itu pelaksanaan acara-acara adat itu hanya berada di Kabupaten Kota saja, tapi sekarang sudah meluas sampai ke luar daerah saja, di Sulawesi, di Kalimantan, di Riau, bahkan di Pulau Jawa. Kenapa sampai ada? Karena di sana ada banyak masyarakat Sangihe yang telah menyatu dan aliansi masyarakat adat Sangihe, dan mereka melakukan acara adat ini di dalamnya tetap dilaksanakan pemotongan kue adat Tamo.
Kue adat Tamo mengabadikan sejarah asal-usul nenek moyang Raja Tampung Arawo, Medelu dan Mekila. Selain itu pula, mengabadikan syarat yang berhasil ditempuh dengan kesaktian seorang raja yang dilakukan dewata melalui Kondoati atau Sangya Konda terhadap Guman Sarangi, yakni ujian kemanusiaan, moral, dan kesaktian. Demikian feature budaya produksi RRI Tahuna dengan topik Kue Adat Tamo, Simbol Kemakmuran Warga Sangihe.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW3325 kHz, streaming www.voinews.id.
Petualangan pecinta Nusantara.
Kita beralih ke informasi tentang dunia balap. Ya, kalau kita bicara tentang ajang balap dunia MotoGP, tentu saja tidak hanya sekedar tentang deru mesin kencang dan juga sengitnya persaingan ya menuju podium juara. Ternyata ada sebuah kisah ekonomi yang jauh lebih memikat di balik keriuhnya lintasan sirkuit balap. Kalau melansir laporan ridertua.com, ya baru-baru ini seri Jerman di Sachsenring memang sukses memecahkan rekor dengan menyedot lebih dari 260 ribu penonton. Wow, sangat fantastis ya. Namun uniknya di luar sirkuit, MotoGP di Jerman justru masih dianggap sebagai pesta regional yang cukup kesulitan menggaet sponsor besar dari luar industri otomotif. Nah, kondisinya ternyata berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia, sepeda motor bukan sekadar hobi akhir pekan bagi sebagian orang, ya melainkan urat nadi transportasi harian bagi jutaan jiwa. Ya, jadi tidak mengherankan bila keberadaan seri MotoGP Indonesia menjelma menjadi panggung bisnis yang amat menggiurkan bagi para investor global maupun lokal. Ya, bayangkan saja pendengar, dari produk obat herbal misalnya, kemudian perawatan kulit khusus pria, produk camilan coklat hingga kampanye pariwisata nasional, semuanya berbondong-bondong meramaikan panggung balap internasional ini. Bahkan slogan khas berbahasa Indonesia seperti satu hati, semakin di depan, ini terpatri gagah pada motor para pembalap papan atas dunia. Lewat sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat, ajang ini tidak cuma menyuguhkan atraksi kecepatan tinggi, tetapi juga memutar roda ekonomi masyarakat hingga bernilai triliunan rupiah. Sebuah bukti nyata bahwa di Indonesia gairah balap mampu menyatu indah dengan kekuatan pasar massal yang luar biasa membanggakan.
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, aku fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Kita beralih dulu ke informasi cuaca ya pendengar. Jika Anda sedang merencanakan perjalanan ke Indonesia atau sekadar ingin tahu kabar dari Nusantara, ada satu catatan penting dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Saat ini, Indonesia tengah bersiap menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi jatuh pada Agustus ini. Fenomena El Nino lemah hingga moderat menjadi pemicu utamanya, membuat cuaca terasa jauh lebih menyengat ya di Indonesia. Bahkan hampir separuh wilayah Indonesia diprediksi mengalami kemarau yang lebih kering dari biasanya. Salah satu wilayah yang paling terdampak adalah Sumatera Selatan. Bumi Sriwijaya ini dilaporkan mengalami kemarau bawah normal yang artinya curah hujan di daerah ini atau di wilayah ini sangat minim. Jadi kota Palembang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Selatan dan beberapa wilayah sekitarnya kini berada dalam status waspada kekeringan serta ancaman kebakaran hutan. Pemerintah setempat pun sudah bergerak cepat mengintensifkan modifikasi cuaca demi menjaga lahan gambut agar tetap basah. Tentu kewaspadaan ini menjadi pengingat ya bagi semua masyarakat di Indonesia untuk lebih bijak menjaga lingkungan. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Hujan Desember yang lalu di kota ini dalam ruangan berpenyajuk udara. Kau dan wangimu
Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama matchanya dua.
Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
Baik pendengar, satu lagi talenta Indonesia sempat mampir di studio Voice of Indonesia dalam program The Session. Ya, berikut ini kami hadirkan untuk Anda, Fadilah Intan.
Oke, okay, hi Voice of Indonesia, aku Fadilah Intan. Jadi tadi barusan aku membawakan lagu aku yang berjudul Dawai. Jadi lagu itu cukup life changing buat aku, karena lagu itulah aku bisa rilis-rilis lagu-lagu selanjutnya, dan kayaknya aku bisa lebih didengar gitu. Dan lagu Dawa itu menceritakan tentang kalau setiap manusia di muka bumi ini tuh pasti punya masalah masing-masing, pasti punya apa ya, pressure masing-masing gitu. Jadi kita jangan lupa untuk bersyukur, karena mungkin orang case-nya itu bahagia, case-nya senyum, padahal sebenarnya dalam hatinya tuh juga punya masalah yang mungkin dia lagi berusaha untuk selesaikan gitu. Dan lagu Dawai alhamdulillah waktu itu sudah hit sekitar 90 juta viewers di YouTube aku, dan alhamdulillah kemarin juga dipakai untuk film Air Mata di Ujung Sajadah. Jadi aku seneng banget karena teman-teman suka lagu Dawai, dan karena itulah aku bisa menyanyikan lagu-lagu soundtrack-soundtrack selanjutnya gitu. Aku belajar nyanyi tuh dari kecil, cuman pas kecil tuh aku masih ikut-ikut lomba-lomba aja yang kecil-kecilan di mall-mall, terus habis itu nyanyi di komplek rumah, terus mulai ikut industri nyanyi itu waktu tahun 2017 setelah aku ikut ada sebuah ajang pencarian bakat, terus aku mulai terjun itu pelan-pelan. Awalnya aku cover-cover lagu dulu, aku menyanyikan lagu orang di Instagram aku, di YouTube aku, dan alhamdulillah dari situlah aku mendapatkan banyak kesempatan untuk bisa nyanyi di film-film layar lebar kayak gitu. Dan kalau teman-teman mau tahu kegiatan-kegiatan aku, bisa follow Instagram aku di Fadilah Intan. Aku juga punya TikTok, aku juga punya Spotify account, Apple Music juga, dan di YouTube juga ada namanya Fadilah Intan semua. Jadi kalau mau dengerin karya-karya aku lainnya, bisa searching akun sosial media aku, semuanya namanya Fadilah Intan. Oke, okay, jadi selanjutnya aku akan membawakan lagu Pantang Mundur. Jadi ini adalah karya terbaru aku. Sebenarnya ini karya spesial di Agustusan kali ini. Dan ini pertama kali kayaknya aku menyanyikan lagu untuk Indonesia gitu. Jadi lagu Pantang Mundur sendiri tuh diciptakan oleh Eyang Titik Puspa. Rilisnya sudah lama banget, kayaknya 1960-an atau 1970-an. Nanti teman-teman boleh searching, maaf kalau salah. Nah, kenapa aku remake lagu ini? Karena sebenarnya kita sekeluarga itu, aku, mama aku, papa aku, semuanya ngefans banget sama almarhum Eyang Titik Puspa. Kita suka dengan banyak banget karya-karya beliau yang sangat indah-indah. Dan salah satunya adalah ini Pantang Mundur. Jadi sebenarnya Pantang Mundur ini sering banget aku nyanyikan dulu waktu aku kecil. Jadi kalau dulu kita sering banget ikut lomba-lomba Agustusan gitu. Aku sering banget bawain lagu ini. Dan tiba-tiba bulan lalu kemarin papaku nyeletuk waktu kita lagi makan malam. Gimana kalau dia membawakan kembali lagu ini gitu. And then aku langsung semangat dong karena diberi kesempatan untuk bawain lagu ini. Terus setelah itu gak sampai sebulan kita langsung urus semua izinnya. Terus kita aransemen ulang juga. Dan aku senang banget karena vokalnya diproduce oleh Kak Barsena Bestandi. Terus aku rilis bareng Ruang Baru dan musiknya dibikin sama Kak Andre. Dan yang bikin spesial lagi, jadi musiknya ini kita record di Makedonia, di Eropa. Jadi aku senang banget karena lagu Indonesia ada yang direcord di sana dan hasilnya sangat-sangat megah sekali. Terima kasih banyak Kak Hendro yang udah bantuin banyak banget di project ini. Dan spesialnya juga buat keluarga aku juga yang udah support aku. Jadi semoga teman-teman suka sama lagu Pantang Mundur versi aku. Dan semoga lagu ini itu bisa membangun rasa semangat di diri teman-teman, bisa semoga bisa terus produktif, terus lebih semangat, dan bisa nunjukin kalau Indonesia itu gak cuma banyak masalah kok, tapi banyak juga kreatif, tapi banyak juga prestasi yang bisa diangkat, dan juga banyak juga anak-anak muda yang hebat-hebat juga.
Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pendengar, saya Dora kembali menyapa Anda dengan informasi menarik. Indonesia memiliki banyak festival yang menampilkan keragaman dan kekayaan budaya daerah. Salah satunya adalah Festival Lovina 2026 yang akan berlangsung pada 24 hingga 28 Juli di kawasan Pantai Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali. Memasuki penyelenggaraan yang ke-12, festival ini menjadi ajang untuk memperkenalkan pesona Lovina dan Bali Utara melalui seni, tradisi, serta berbagai potensi lokal. Festival Lovina awalnya dikenal sebagai acara penyambutan kapal-kapal pesiar dan yak yang singgah di kawasan tersebut. Seiring waktu, festival ini berkembang menjadi perayaan budaya yang mengangkat ikon utama Lovina, yakni lumba-lumba liar yang hidup di perairannya. Tahun ini Festival Lovina mengusung tema Theater of Dolphin, yang menggambarkan harmoni antara lumba-lumba, alam, budaya, dan kehidupan masyarakat setempat. Berbeda dari tahun sebelumnya, Festival Lovina 2026 akan berlangsung selama 5 hari dan dipusatkan di 2 lokasi. Kegiatan pada 24 hingga 26 Juli akan digelar di kawasan Tasikmadu dengan sasaran utama wisatawan mancanegara. Sedangkan rangkaian acara pada 26 hingga 28 Juli berlangsung di Pantai Binaria yang lebih ditujukan bagi wisatawan domestik. Selama festival berlangsung, pengunjung dapat menikmati beragam kegiatan, mulai dari pertunjukan seni tradisional dan modern, lomba sapi gerumbungan atau lomba pacu sapi hias, lomba perahu layar mini, Lovina Cross Country, kampanye gemar makan ikan, beda buku, diskusi ekonomi kreatif hingga pameran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pendengar, tidak hanya kaya akan pariwisata alam dan budaya, Indonesia juga terus memperkuat daya tariknya melalui kekayaan kuliner. Hal ini kembali dibuktikan dengan pengakuan dari dunia internasional. Travel and Tour World TTW, majalah digital dan jaringan informasi berskala global yang berfokus khusus pada industri perjalanan atau B2B, menempatkan Indonesia di peringkat ke-10 dalam daftar Top 15 Food Destination Around the World for 2026. Indonesia bersanding dengan negara-negara yang selama ini dikenal sebagai destinasi kuliner dunia seperti Meksiko, Italia, Jepang, dan Spanyol. Selain itu, Travel and Tour World juga merekomendasikan 10 destinasi wisata kuliner di Indonesia, yakni Jakarta, Bali, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Lombok, Semarang, dan Padang. Menurut lembaga tersebut, kekayaan rempah-rempah, keberagaman budaya, dan ribuan pulau di Indonesia menghadirkan pengalaman kuliner yang autentik dengan cita rasa yang khas. Beragam kuliner ikonik di setiap daerah seperti gado-gado, lumpia, gudeg, rawon, hingga rendang turut mendapatkan perhatian berkat kekhasan kulinernya. Demikian kabar dari Indonesia, dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Ada masa lalu di belakangku, kadang kau terganggu, ku maklumi itu.
Aku belajar untuk menerima, karena tak adil ku rasa bila bersyarat cintaku.
Terima kasih karena kau bertahan melihatku tanpa tuduhan. Senang bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa setiap hari jadi hangat di malam dingin? Menjadi tenang dalam gemuruhku. Terima kasih karena kau bertahan melihatku tanpa tuduhan.
Mendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Dan Anda terhibur ya tentunya. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi, hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.